Familiologia. Familiologia.
Из другого угла.
Из другого угла. Močan.
Sjajan.
Jak.
Fancy.
Surov.
Crveni.
Brz.
Siguran.
Snažan.
Zgodan.
Startan.
Udoban.
Veliki.
Lip.
Mašina.
Elegantan.
Automobil.
Ja sad navrat nanos onako upisao vožnju, malo su mi roditelji pritisnili, njima lakše da plate sad manje nego kasnije mnogo više, a naravno i meni je s druge strane lakše da učim manje nego što bi trebalo kasnije. Don't worry, be happy.
Dakle, automobil, polaganje vožnje, sopstvena dozvola, mladi vozači, sve to iz ugla novog zakona i nedoumica koje on donosi, da ne kažem straha koji nam uliva, i kao rezultat svega toga imamo redove ispred autoškola i obećanje da će nas instruktor pozvati ovih dana kako bismo sve to završili po starom zakonu. E, da rešimo pomenute nedoumice, danas nam pomožu Sara, Nina i Sanja. Sara, ti si već vlasnik sopstvene dozvole, to si znači sve pregovorila. Kako se osjećaš, si ponosna?
Da, tačnije vlasnik probne vozačke dozvole.
Dobro.
Još od nekog maja meseca tamo, znači od proleća ove godine.
I voziš? I
vozim, da, vozim. Doduše, po, kako zakon nalaže, ne smem da vozim bez oca u ovom slučaju.
Aha, jer ti još nisi punoletna.
Da, nisam punoletna, da, i ne smem da vozim bez osobe koja 5 godina već posjeduje tu vozačku dozvolu.
I kako se osjećaš u statu, ili tata čantra, što bi rekli?
Pa ne, fin je, da.
Dobro, pozdravljamo takve tate u svakom slučaju. Nina i Sanja su na putu. Nina, ti si, koliko imala već, 2-3 časa ili već kada?
Tri časa.
I na putu da postane ponosni vlasnik. Sa nama je naložno i Milan Božević, čovek iz Srpskog komiteta za bezbedno saobraćaj. Njega ćemo danas bombardovati pitanjima kako bi konačno rešili nedoumice i uživali negde u stečenom pravu da učimo vožnju. U cilju opuštanja idemo na neke lepše strane vožnje, a naša radio enciklopedija bavit će se automobilima s biografijom, a Dimitrije nas vodi u muzej automobila. Malo ćemo i putovati, zapravo upoznavat ćemo neke evropske mlade vozače. U kulturi Virginije i Stefanija vode nas na izložbe i pozorišta iz drugog ugla, naravno. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova u drugom uglu. Devojke, vi ste se rešile makar redova. Sero, kako si se, izvini Nina, kako si se ti rešila redova? Čujem da su redovi ono,
pa sad ja ne znam, i meni su obratili pažnju na to da ću verovatno početi da vozim nakon neke 3 nedelje ili tako nešto. Međutim, moj instruktor je održao obećanje i pozvao me odmah sutradan. Tako da ne znam sad, svi su se počeli da se upisuju na vožnju, međutim ja nisam
nisi čekala tako.
Nisam čekala, ali verujem da ih ima koji čekaju, jer baš dosta
A zašto ono kao sad, dobro, kao po starom zakonu, šta misliš da je tu, aha?
Po starom, pa meni su kao kraće traje, manje vremena oduzima. i nekako valjda manje košta, jel da? Tako da, aj ne znam, ja bih više volela da, što, da to što pre naučim, da bih što pre se osposobila kao vozač. Tako da, ovaj, ali verujem da je pre do toga što, što će trajati kraće, jer sad ja ne znam, ovaj, to su časovi u pitanju, valjda novog znaćemo posle, mnogo bolje.
Naravno, evo, tu je gospodin Božević, evo, vaš, da. Vas odmah počinjemo da bombardujemo pitanjima, dakle, rasplašite nas kako bismo uživali u stečenom pravu, kako rekli smo da poležemo vožnju. Ko stvara te neke gužve oko autoškola, šta se to sve događa zapravo?
Pa ono što se sad događa jeste da...
Mislim, već je zakon usvojen i znalo se da je
zakon
to sve.
Počeo da se primenjuje decembra 2009. godine i od tada smo mi očekivali da ćemo imati novi pravilnik za obuku vozača i tada je postojao neki koncept tog novog pravilnika. Moram da vam pomenem da je zakon prvu verziju zakona uradio saobraćajni fakultet u Beogradu pod rukovodstvom profesora Vujanića,
koji nam se ljubazno uključivao redovno, da, i baš onako objašnjavao zašto je to važno.
Gde je učestvovalo 45 ljudi, od kojih 15 doktora nauka iz različitih oblasti, iz medicine, iz građevine i hitnih službi, policije i tako dalje. Naravno, taj zakon takav kakav je bio predložen nije prošao i nije usvojen, pa je on popravljen tako što su neki članovi izbačeni i tako dalje od dve osobe. Te dve osobe su završile tu novu verziju zakona koja je prošla i usvojena je. Tada je postojao predlog da se odmah po stupanju na snagu, odnosno početku primjene novog zakona, urade i pravilnici, između ostalog pravilnik o obuci vozača. Ono što je bila suština jeste da se obrati posebna pažnja na mlade vozače. Mladi vozači su najugroženiji vozači u celom svetu, pa i kod nas. Najrizičniji vozači su vozači koji u prvoj godini vozačkog iskustva, u petoj godini, pa u desetoj godini vozačkog iskustva.
Zašto to? Ko je to nekad? Onda se valjda opuste u pet godini, pa, ili šta se tu...
Naprosto dođe do nekog zasićenja. Ono što se događa u toj prvoj godini vozačkog iskustva jeste da oni ne poznaju dovoljno ni vozilo, ni saobraćaj, niti mogu dovoljno da ocene neke okolnosti u saobraćaju. S druge strane, žele da istražuju. Znate, to je ista situacija kao i studenti. Na prvom ispitu mu je najteže, najmanje znanja ima, dok na poslednjem ispitu on već ima prilično znanja i prilično drugačije priprema taj ispit. Ono što se događa sa vozačima mladim, naprosto nemaju dovoljno iskustva, s druge strane ne razmišljaju na odgovarajući način, nemaju svest, razvijenu svest o tome da moraju da budu bezbedni u saobraćaju, jer će nastupiti posledice koje mogu da koštaju života. I u našim školama do sada se nije radilo na toj svesti. Prema tome, najrizičnija kategorija vozača, mladi vozači u prvoj godini vozačkog iskustva, a kad pogledamo generalno u saobraćaju, najrizičnija kategorija od 18 do 25 godina. Ti ljudi najviše stradaju, gotovo polovina umrlih te starosti su poginuli u saobraćajnim nezgodama.
I dobro, idemo sada da razrešimo te sve nedoumice. Dakle, koji su to neki rokovi, redovi ispred autoškola? Sanja, ti si završila, Sanja ušla malo kasno, da pretpostavim da je gužva u saobraćaju.
Jeste, ja sam zaboravila, bila novčanik, morala sam.
Tako da si u haosu.
Danas je sve.
Dobro.
Da, ja sam upravo završila, kao mama i tata su mi sedeli na glavi, ajde, sad će novi zakon da požuriš, tako da smo moj brat, koji ima 17 godina, i ja sad upravo završili. On je položio, a meni je nažalost isteklo lekarsko, tako da ću sledeće nedelje.
Tako da ćeš se osjećaš sigurno? Mislim, dobro se
malo. Pa mislim da, u principu imala sam nekog malo nezgodnog instruktora vožnje, moram priznati, onako je prilično bio nervozan i stalno se drao, ali stalno se drao. I onda smo moj brat i ja, ono kad dođem u kući s te vožnje, od prepričavali.
E da, kad smo kod instruktora vožnje, evo i tu, tu postoji neke licence ili tako nešto, Milane, da, jer, na primjer, evo, skoro sam imala, ja to nemam u anketi, dečaka je 10 časova učio instruktor vožnje tako što je koristio svoje duple komande, tako da je dečko mislio da fantastično sve ne trzam u auto, ne, i tek posle 10. časa promenio se instruktor i on je shvatio da ne ume da...
Ono što smo malo prepočeli da pričamo o rokovima i ko stvara gužve, pa možemo i ovo pitanje da uključimo to. Dakle, pravilnik stupa na snagu 25. oktobra, počinje se primenjuje 25. januara. Taj period neki od 25. oktobra do 25. januara je neki prelazni period gde će moći da se isprave ili da polože svi oni koji su započeli po starom. Naravno, imaće par časova dodatnih, a oni koji ne završe do 25. januara, ne polože vozački ispit, oni će morati da idu po novom, potpuno po novom.
Potpuno po novom, potpuno do 25. januara. Do, znači, ponovo u školu i sve.
Ponovo u školu iz početka.
I to se sva plaća onako kako...
To će se plaćati po novom, da. Ono što je sada problem u autoškolama jeste... mi smo nekoliko puta upozoravali na to. Bezbednost saobraćaja u Srbiji je počela da se smatra oblašću koja odgovara nekom biznisu. Nije biznis. To je ozbiljna oblast koja utiče na gubitak ljudskih života. Može da spasi ljudski život, može da utiče, doprinese gubitku ljudskog života. U ovom trenutku autoškole žele da obuče što veće broj kandidata, jer će naravno ostvariti što veće prihode. To je ta strana. S druge strane, pa načelnik uprave saobraćajne policije je najavio da će pisati krivične prijave svim onim autoškolama koje su upisale veći broj kandidata.
A šta kandidati imaju toga? Mislim,
kandidati, nažalost, u ovom trenutku nemaju ništa od toga i kandidati su u ovom trenutku oni koji najviše gube. Stavljaju svoju glavu u torbu jer neće proći kvalitetnu obuku, neće moći da budu obučeni kako treba da budu obučeni i nakon toga će imati probleme u saobraćaju. Znači, oni koji, za koje očekujemo u narednim godinama da će biti najrizičniji učesnici, to su upravo ovi vozači koji sada obučavaju se za u ovom, ajde kažem, mutnom periodu.
Ima i nekih bojaznih da iz tog mutnog perioda, da. Jer znamo ono, korupcije i ostale stvari, ustalno se žale kandidati da ih, ne znam, obara ovaj ili onaj, bez razloga ili sa razlogom, sve jedno, da će jednostavno obarati kako bi ovi ponovo...
Pa postoji takva mogućnost, naravno, ne možemo...
Znači, šta da kažemo? Da upisuju vožnju sada, da ne upisuju?
Ne, naš savjet bi bio da ne upisuju vožnju sada, iz razloga što neće dovoljno dobro naučiti, iz razloga što će smatrati, odnosno misliti da su obučeni da bezbedno učestvuju u saobraćaju, a nisu, neće znati na čemu su, bit će ni na nebu ni na zemlji.
Znači, bit će verovatno i instruktori u sledećem tom nekom od 25. na nekoj šetanju.
Da, u tom periodu će biti, dakle, od januara meseca, će svaka škola morati da ima predavača teorijske nastave. Taj predavač će morati da bude licenciran. Mi smo, kada je rađen taj prvi predlog zakona, predviđali da ti predavači budu inženjeri drumskog smera, inženjeri saobraćaja drumskog smera. Međutim, onog trenutka kada je taj zakon popravljen, odnosno unapredili su ga tako da sad bilo koji inženjer može da bude predavač koji dobije licencu. To znači da neko ko se bavi stočnom hranom može da dođe i da priča o bezbednosti saobraćaja.
Nadamo se da će naučiti ono što
nažalost,
treba naučiti.
Nažalost, nije dobro. Dakle, novi koncept je bolji nego postojeći. Svakako je bolji, ali nije dovoljno dobar.
Ali u svakom slučaju, dakle, do januara meseca, rekli smo, postoji datum 25. januar, onaj ko položi, položi. Da. I vi savjetujete ovima
da sačekaju,
mladim vozačima
svakako savjetujemo da ne žure sada. Prvo, daći novac. Drugo, neće imati kvalitetnu obuku. Treće, instruktorima se žuri da što veći broj kandidata prođe časove kod njih. Imamo, znate, ono, odnos ponude i potražnje na tržištu. Naprosto nije na odgovarajući način izbalansiran.
Dakle, veselo je. U svakom slučaju,
U svakom slučaju, dakle, naš predlog je sačekajte novi način obuke, polažite po novom načinu obuku. Sada se manipuliše sa nekim visokim ciframa, od negde možda 90.000 dinara.
Pa li će zaista biti?
Mi se protivimo tome jer smatramo da nema opravdanja da bude toliko visoka cena.
Evo idemo sad na malo muzike, pa ćemo onda u svakom slučaju govoriti i o tome. Novi vozači iz negde ugla tog novog zakona o saobraćaju. To nam je danas tema.
The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside.
world keeps us from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. Uh-huh, yeah. No one can move me the way that you do. Nothing erases the feeling between me and you. Oh, I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your dream to make love.
Smo rešavamo nedoumice koje se odnose na zakon o polaganju vozačkih ispita, na novi zakon. Saro, ti si eto već vozač, probni, rekla si imaš tu probnu, da. Nemaš ono problem da pen nakačeš?
Pa nemam.
Kakvi su ostali učesnici u saobraćaju, kad su malo kulturni kad vide nekog spe? Nema ono plavuše za volana, do duše ti nisi plavuša.
Ali... Duša nisam plavuša, pol plavuša.
Ali kao žena za volana, kod nas je žena.
Da, pa u suštini sve zavisi. Meni se desilo par puta da tako nekad malo sviraju i malo su nepristojni, ali šta da radim? Mislim, samo ih pustim, jednostavno ne vredi svađati se i ne vredi nervirati se, psovati, koliko god je to jako zastupljeno.
Ali te negde dekoncentrišu kad ti trube?
Pa da, ponekad da, znaju da koncentrišu i to zna da iznervira čoveka dosta, ali ja trudim da budem smirena jer ipak se nalazim ja. Ja sam ta u svojim kolima i ja treba da držim kontrolu, tako da u suštini pokušavam da ne obraćam pažnju.
Idemo na anketu.
Ja sam skoro položio vozački ispit, bilo je poprilično teško, iz druge sam položio. Ove tablice P, što je obavezno sada da se nosi sa probnom dozvolom, mislim da je to stvarno nepotrebno i da to niko ne vidi. Smatram da to nije pretjerano neophodno, nije ono ni loše imati. Na zadnjem delu kola, ovi koji su iza da se obaveste da smo novi u saobraćaju i da mogu da se dogode greške, a da oni ne reaguju.
Ne bi trebalo da budu ograničenja za nove vozače da ne mogu da voze posle 11 sati, da moraju da okače na prednjem i zadnjem staklu oznaku P kao probna dozvola ili početnici. Čak i kad sam vozio sa L oznakama u autoškoli su trubili vozači, tako da mislim da to nema potrebe.
Nije ni loše, zato što mi treba tek da ponovo počnemo da učimo, da se navikamo na naš auto, da tek onda ulazimo u saobraćaj sami bez instruktora i ostalih, tako da nije loše, ali ne mora, nije neophodno. Evo, ja sam se upisao pre 3 nedelje, evo još uvijek čekam da me instruktor pozove, guže su ogromne, a ja se trudim da završim što pre po ovom starom zakonu, da ne bi morao da učim bespotrebno mehaniku. Dobra je prva pomoć, još i može, ali mehaniku stvarno mislim da nije potrebno da bi znao da vozim, jer samo ako neko baš želi da nauči, to onda može uvek, ali mislim da je stvarno nepotrebno.
Glas savesti.
Milan Božović je čovek s više lica danas u emisiji, u svakom slučaju Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, sad je glas savesti. Milan, ajde da se osvrnemo na sve ono što mladima, evo Sari nije blam da nosi pe, a momcima je blam da voze pe. Pretpostavljam da ti momci vozi malo brže. I zašto je to pe? Čemu služi pe?
Pa pe upravo služi da se odvoje vozači koji imaju problem u vozačku dozvolu, odnosno da se odvoje oni koji najčešće čine greške u saobraćaju ili propuste zbog kojih može da nastane saobraćajna nezgoda. Malo pre smo pomenuli da je to kategorija vozača koji su najugroženiji u saobraćaju, kad govorimo o vozačima. Osim toga što oni prave problem sebi, prave problem i drugima. Potrebno da prođe neko vreme da oni dok oni ne shvate zapravo suštinu odvijanja saobraćaja i dok ne shvate kako to treba se ponašaju da bi bili bezbedni. Moraju da potroše neke svoje greške. Pa i vi kada ste prvi put seli da napišete bilo kakav sastav ili bilo kakav rad, imali ste greške, već treći, četvrti, peti put je bilo mnogo drugačije. Dakle, moraju da potroše neke svoje greške koje svakako u nekom trenutku će potrošiti. Kada su obeleženi oznakom P, to ostalim učesnicima u saobraćaju znači da su to početnici, da na njih treba da obrate neku pažnju, da shvate da je moguće da načine neku grešku i s druge strane da im pomognu da neke situacije u kojima se teže snalaze da savladaju. Ne razumijem vozače koji naiđu na vozača sa oznakom P, sviraju, vređaju, šta god da rade. Dakle, to jeste kategorija učesnika u saobraćaju kojima mi ostali treba da pomognemo da što pre potroše svoje greške, da se što pre uključe u taj proces odvijenja saobraćaja.
Dakle, pozivamo da budemo kulturni.
Apsolutno. U svakom normalnom društvu, oni stariji školuju i vaspitavaju one mlađe kako bi dostigli neki nivo i nasledili nešto što, odnosno uključili se u normalne društvene tokove.
Idemo na čemu mehanika?
Mehanika, po našem mišljenju, dobar deo ovih elemenata, odnosno tematskih celina,
dakle,
koje su predviđene...
Dakle, nije to ono samo ako mi pukne guma, šta ću sad,
pa
nego još mnogi druge stvari.
Apsolutno.
Tako, ono motor radi, tako.
Dobar deo tih tematskih celina, po našem mišljenju, dobro je da vozači znaju. Mi nismo s ovim pravilnikom zadovoljni iz razloga što nema dovoljno tema koje utiču na promjenu svesti vozača. Poznavanje mehanike, znate, vi imate savremena vozila koji imaju i ABS i ESP i bas i svašta nešto od sistema. Treba da znate kako ti sistemi, mislim, dobro je da znate kako ti sistemi funkcionišu. Jedan vozač ne mora uopšte da zna kako taj sistem funkcioniše, ali naprosto, kod nas je još uvijek mešovito tržište automobila. Pa onog trenutka kada budemo birali automobil, dobro je da izaberemo automobil koji ima viši nivo pasivne bezbednosti, aktivne i pasivne bezbednosti. Iz tog razloga je, po našem mišljenju, ajde kažemo, dobro da znaju i taj deo.
Idemo i na pojas.
Kada govorimo o
pojasu... Mnogi kažu, ne znam, steže me, obukla sam ovakvu odeću, onakvu odeću. Sara, ali imaš problem s tim?
Pa ne.
Sredila sam se da izađem, pa me gužba.
Ja sam gledala dosta čak emisija na naučnim kanalima, kao što su Discovery i slično, i zaista sam sigurna 100% da taj pojas spasao život. Tako da nemam problem, pogotovo kad napred sedim, da se vezujem. To mi je bukvalno, osjećam se nesigurno kad nisam vezana.
Ima, Milene, onih, ja mislim da ste nam vi u nekoj ranijoj emisiji govorili o tome, kad nemaš pojasa, tolika brzina kao da si skočio sa ne znam kog sprata.
Da, ali pomenuću prije toga nešto drugo. Dakle, pojas je još uvek osnovno sredstvo zaštite vozača i putnika u automobilu. Dakle, osnovno sredstvo. Sva druga sredstva, kao što je ćelija za preživljavanje u automobilu, kao što je vazdušni jastuk, praktično predstavljaju dopunske sisteme zaštite vozača i putnika. Istraživanje pokazuju da pojas smanjuje broj poginulih za 48%. Pojas i vazdušni jastuk zajedno u kombinaciji smanjuje broj poginulih za 53,2% ili 53,5%. Što praktično znači da bez pojasa uopšte ne treba da razmišljamo o vazdušnom jastuku. Prvo vezujemo pojas, pa onda sve ostale, primenjujemo sve ostale sisteme aktivne i pasivne zaštite automobila, odnosno računamo na njih. Ako ne vežemo pojas, vazdušni jastuk može naneti povrede koje mogu biti uzrokovati smrt. Imamo i takvih istraživanja, imamo i takvih iskustava. Treba da znamo da se vazdušni jastuk otvara za mali deo sekunde, veoma mali, nekoliko, recimo 10 milisekundi, ili ceo proces otvaranja vazdušnog jastuka od detekcije sudara do završetka otvaranja vazdušnog jastuka i ispumpavanja traje negde 29 ili 34 milisekunde, što znači da se otvara jako velikom brzinom pod jako velikim pritiskom i taj pritisak praktično predstavlja jedan veliki udar za telo vozača ili putnika koji može uticati na povrede koje uzrokuju smrt.
Znači, eto, pojas je vrlo važan i evo jedno tipično žensko pitanje, ne znam da li imaš Nina ili Saro ili Sanja sve jedno, da li problem parkiranje. Hoće li se konačno učiti parkiranje osim onoga u autoškoli, pa imaš, ne znam, šibicu iza, pa gledaj, tati je šibica reper i tako to, jer ne uči se ljudsko parkiranje, mislim, ono koje nam treba na ulicama. Za sada.
Parkiranje je veoma jednostavno učiti. Parkiranje je veoma jednostavno učiti. Jednostavno učiti iz razloga što postoji nekoliko principa projektovanja parkirališta. Znači imamo po 90 stepeni, imamo pod uglom i imamo paralelno.
Jedna kola iza drugog, grad nam je ceo takav sada, tako, i to se ne uči u autoškolama.
Takav način parkiranja bismo mogli da naučimo ako bismo se potrudili zajedno sa nekim ko...
Mislim, da li će se to učiti ili ne? To nije predviđeno u okviru vožnje.
Mislim da će se učiti. Dakle, kao što se učilo i do sada, znači neki elementi moraju da budu zastupljeni u autoškolama, odnosno moraju da budu zastupljeni kod obuke kandidata.
Ja moram priznati da, pošto u svojoj školi, a u svojoj autoškoli, ja nisam imala takav vid učenja parkiranja, već samo onaj osnovni na poligon i to bi bilo otprilike sve. I onda kad sam završila, imala sam malo strah od tog parkiranja, pa šta, kako ću ja sad? I ovaj, ali nije u suštini toliko teško, samo potrebna mala vežba.
Uspela si, izvežbala i sve si završila. Don't worry,
be happy. Posmatram da novi zakon o saobraćaju i polaganju ima neke velike prednosti, a to je da više deca kad polože vozački ispit ne mogu da voze odmah samostalno, nego imaju godinu dana probnu dozvolu, što je jako dobro za godinu dana da stvarno nauče da voze u gradu. Mislim da je to prednost. Ono što ne valja je što im je omogućeno sa 17 godina da polože, što mislim da je stvarno rano, da jednostavno nisu zreli za volan u to doba. I dobro je što ne mogu da voze noću prvi godinu dana, pogotovo u Beogradu, gde rade klubovi, gde se dosta pije, jednostavno da se zaštite i oni sami i oko njih. Ono što ne valja je naravno što su zakomplikovali i svi smatramo da su najviše produžili zbog cene. Cena je apsurdno velika za naše uslove, pa ko ljudima da plati dve prosečne plate u Srbiji da bi mu dete položilo vozački ispit. I naravno što se prave gužve, što će opet doći do mita i korupcije, ljudi jure preko veze da im deca polože i onda prave magareću uslugu i toj deci i drugim učesnicama u saobraćaju.
Da, evo, Milan je glas savesti, nastavljate da budete glas savesti. Dakle, čovek se osvrće na cene. Cene su stvarno, ko će danas moći da priušti dati tu?
Postoje neke informacije da će cena biti negde oko 90.000 dinara. Međutim, po našem mišljenju to je potpuno neopravdano, iz razloga što mislim da je do sada cena motočasa bila negde oko 5 eura. 90.000 dinara bi značilo povećanje te cene i povećanje cene teorijske nastave. Naš predlog je da ta cena mora biti znatno niža. Vlada će svakako odrediti najnižu cenu da ne bi bilo nelojalne konkurencije, ali kada govorimo o visokim cenama, treba da vodimo računa o tome da ako cene budu prevelike takve da veliki deo mladih ne može da priušti sebi polaganje odnosno obuku vožnje, tada ćemo imati povećanje vožnje bez vozačke dozvole. To će predstavljati problem i društvu, ali će predstavljati problem i policiji, jer policija neće moći da iskontroliše toliko vožnje bez vozačke dozvole. Dakle, kad bude se određivala cena, najniža cena...
A još uvek nije određena?
Vlada će odrediti najnižu cenu. Kada se bude određivala najniža cena, mora se voditi računa i o prosečnim platama, mora se voditi računa i o tome koliki su zaista realni troškovi obuke kandidata. Dakle, razumemo troškove motočasa, tu imamo neke materijalne troškove, ali troškovi teorijske obuke jesu troškovi predavača i troškovi prostora. Opet ponavljam, mnogi žele da od ovoga naprave biznis, da se obogate za godinu dana, da okrenu veliki novac i da nakon toga počnu da prave monopol. Nije dobro. Dobro je da se učini obuka vožnje dostupna svima, jer je naš nacionalni interes da promenimo svest svakom učesniku u saobraćaju, a tako što budemo učinili vožnju dostupnu što većem broju kandidata, kvalitetnu vožnju, tako ćemo imati promenu njihove svesti, njihovog ponašanja.
Hvala, devojke, imate još nešto da pitate naše glasa savesti? Nema. Dakle, emisija iz drugog ugla, mi se danas bavimo polaganjem vozačkog ispita.
Po celi dan kad padne mrak.
Dakle, u drugom uglu smo rešavamo nedoumice koje donosi novi zakon o polaganju vožnje vozačkog ispita. Zapravo, idemo trenutno na lepše strane vožnje. Aš, automobili s biografijom. Aš!
Prvi čovek koji je razmišljao o automobilu s mnogo konja i to razmišljanje previše od pola milenijuma skicirao bio je čuveni Leonardo da Vinci. Automobili s biografijom.
Prvi automobil nalik današnjem koji ima motor s unutrašnjim sagorevanjem deluje belgijskog inženjera Etiana Lenoara.
Maja 1862. godine u Parizu gospodin Lenoir je prikazao svoj izum.
Dve godine kasnije Lenoirov automobil je kupio i prevezao u Petrograd ruski car Aleksandar II. I time postao prvi vladar u istoriji koji je imao automobil.
1882. godine car je poginuo od bombe koju su na pomenuti automobil bacili zaverenici. Rolls-Royce.
I to posebni Rolls-Royce-evi koji imaju priču.
Jedan od njih svakako je automobil koji je engleska država poklonila kralju Saudijske Arabije u vreme Drugog svetskog rata.
To je bio naročit kraljevski Rolls-Royce. Ručno izrađen, u njemu se nalazio čak i presto.
Automobil je imao reflektor, spoljnu papučicu za telohranitelja, čak i deo u kome je kralj mogao da obavlja verske obrede. Rolls-Royce.
I to carski. Rolls-Royce, poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova.
Komada 2.
1913. godine car ih je kupio u Parizu i brodom prevezao u Rusiju.
To su bili veoma luksuzni automobili. Podovi prekriveni persijskim tepisima, a cela unutrašnjost obložena najfinijom svilom.
Dakle, simbol svega što je nova bolševička vlast kritikovala i mrzela bili su upravo ovi automobili.
Ipak, pošto su zbacili s prestola i ubili kralja Nikolaja II., bolševici su zadržali automobile.
Jedno od pomenutih vozila vozio je niko drugi nego Vladimir Ilič Lenin.
Sada se ovom automobilu dive turisti, posetioci muzeja u Moskvi, ali uz večitu dilemu da li su to carski ili bolševički automobili.
Vi slušate Aš.
Običan sivi Ford.
Ali ipak vrlo poseban, tačnije najtraženiji sivi Ford davne 1934. godine u Americi.
Prvi vlasnik ovog automobila bio je izvesni građevinski inženjer iz Kanzasa, ali automobil je postao popularan zahvaljujući ljudima koji su ga ukrali.
Reč je o čuvenom paru Bonnie i Clyde. Oni su u njemu prevalili 12.000 km i konačno uleteli u zasedu koju su im postavili teksaški rangeri.
Bonnie i Clyde bili su žestoko izrešetani, a sivi Ford je preko noći postao popularan i veoma tražen. Automobil s biografijom.
I to baksuznom.
Kažu da je najmaleroznije automobil prvi austrijski, izrađen 1897. u kompaniji Graft und Stift.
U njemu se vozio austrijski prestolonaslednik, nadvojvoda Franz Ferdinand, u vreme svoje posete Sarajevu.
A znamo kako je nadvojvoda završio.
I to nije sve. Sljedećih 12 godina ovaj automobil je promenio 15 vlasnika, doživao 6 udesa u kojima je poginulo 13 osoba. I posle posljednje nesređe 1926. godine automobil povlače iz saobraćaja i smeštaju ga u Muzej ratne istorije u Beču.
Tamo je bezbedniji. Automobil u A-molu.
Zapravo nije tačno ustanovljeno koje marke bio pomenuti automobil, ali se pouzdano zna da je njegova sirena bila u A-molu.
Naime, na čuvenog norveškog kompozitora Edvarda Griega naleteo je jednom prilikom u Parizu neki nepažljivi vozač koji je, naravno, pobegao.
Na svu sreću, gospodin Grieg se iznemili situacije i izvukao samo s lakšom povredom, a kada ga je policajac upitao koji ga je auto udario, kompozitor nije mogao da mu odgovori.
Setio se samo da je zvuk sirene bio u A-molu.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji.
samo hrabro.
Pali, brate, šta će mi to?
Dakle, u svakom slučaju, lepša strana vožnje je muzej automobila. Dimitrija nam se uključuje iz muzeja automobila u Beogradu. Halo.
Halo, Majo, tako je. Ja sam
Dimitrija, jel uživaš?
Uživam, veoma je lepo i mogu da vam kažem da trenutno nemam posetilaca, tako da mogu na miru da uživam i da svaki automobil onako sa pažnjom prostudiram. Inače, ja sam u muzeju automobila, baš kako ste vi rekli, ali to je po veličini i kvalitetu četvrti muzej u svetu, a jedini u ovom delu Evrope. Postoji već 16 godina i to je privatna zbirka Bratislava Petkovića, našeg sadašnjeg ministra kulture, ali pre svega jednog zaljubljenika u mašinu koja se zove automobil. Nalazi se u modernoj garaži.
Dakle, ko krene u pozorište može da vidi, da obiđe muzej.
Ko krene u pozorište može da obiđe muzej. Jeste, ova zbirka sadrži 50 vozila, a najstariji je Maro Gardon iz 1897. godine, a proizvela ga je Francuska.
Kako izgleda, kaže nam?
Izgleda veoma staro i mogu da vam kažem, mene više podseća na motor nego na automobil. Jedino što ima slično jeste volan. Potpuno je otvoren i mogu da vam kažem samo da izgleda veoma zanimljivo ni nalik današnjem automobilu, ali tu ima recimo veoma zanimljiva kolekcija iz voznog parka porodice Karađorđević, ali i neizbežnog našeg predsjednika Josipa Broza Tita. Veoma zanimljivih automobila ima, skoro svi su oni viđeni, čak i ako niste bili u muzeju, a gledali ste neke od domaćih serija i filmova. Recimo, ja kada sam pitao da li su neki od ovih automobila i glumili u filmovim i serijima, meni su onda i zaposleni rekli da nema tog automobila koji nije glumio i nema te serije, ali da su potrebni zapravo oldtimeri, da nisu glumili. Pa recimo tu su filmovi Beogradski fantom, zatim svi filmovi koji su starijeg doba, zatim serija Otpisani čak skoro više od 30 godina, zatim Grehnjene majke, Ranjeni orao, sve su to dakle, neke serije koje su tražile zapravo automobile iz ovog muzeja. Ovdje također ima dosta predmeta koji su veoma zanimljivi, recimo pošto smo pričali danas o vozačkim dozvolama, recimo prva vozačka dozvola izdata u Srbiji, to šoferu Sretenu Kostiću, zatim stara benzinska pumpa iz 1956. godine, zatim maketa automobila, pa čak i formula, recimo, ima prototip formule koje je Jugoslavija pokušala da proizvodi 1969. godine. Dakle, veoma zanimljiva kolekcija, ja preporučujem dakle, svima koji su tu da dođu i da pogledaju u Majke Evrosime 30, ovu fantastičnu kolekciju.
Dakle, krenete u pozorište i prvo pogledate
i
muzej automobila. Naravno,
da.
Možete i muzej automobila obići bez pozorišta, kad idete da kupite karte, u svakom slučaju.
Biblioteka.
Biblioteka nam je također danas u znaku lepe strane automobila i lepe strane vožnje. Imamo knjigu Radine Vučetić, Beograd između dva rata, u izdanju Kreativnog centra. Sanja je donela knjigu. Sanja, šta tu sve piše lepo? Kad su
da,
se
ja
ti
sam
neki prvi
automobil? Ja volim te knjige o starom Beogradu i ovo mi je baš onako neko otkrovenje, moram priznati da ono jedva čekam da proučim sve do kraja i ovdje sam baš našla neke zanimljive informacije. Naprimjer, Crnjanski je pisao kako se nekad vozilo beogradskim ulicama i kaže, na raskrsnicama nema svetlosnih signala. Saobraćaj regulišu gradski saobraćajci. Vozači ne smiju da prekorače brzinu od 50 km na sat, a sirene su zabranjene. Trubi se jedan put kad se ide pravo, dva puta kad se skreće udesno i tri puta kad se skreće levo.
Eto kako smo bili kulturni.
Kako smo bili civilizovani.
Da, a sad trubimo i na Da.
I novina u tom periodu su bile žene vozači i kraljica Marija je bila jedna od prvih žena koja je vozila beogradskim ulicama svog Rolls Royce-a i zapravo taj njen primjerak je mogao da se vidi u Belom dvoru. Ja sam ga pre jedno dve godine u Slamnatoj kući bio izložen i moram reći da onako impresivno izgleda, a posebno kad vidite tu fotografiju nje u tim kolima, onako baš izgleda.
Onako baš
moderno i super.
Baš.
Da, baš onako ponosno zapravo.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša,
tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da ne nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Stefanija Mihajlović, mladi slikar, večeras ima otvaranje svoje samostalne izložbe u SKC-u u Kragujevcu. Šta ćemo videti večeras na izložbi?
Pa vidjet ćemo radove koji su mahom napravljeni još na fakultetu, na poslednjoj godini studija. I uglavnom su tu prisutne slike, rađene akrilikom na platnu. U pitanju su velika platna, a i ima i crteža. Isto, rađeni su olovkom i uljanim pastelom. I uglavnom su to portreti, autoportreti.
To je tvoja prva samostalna izložba u rodnom Kragujevcu. Dakle, da li je drugačije? Bilo je kolektivni, je li tako, u Kragujevcu?
Ne, bila je isto samostalna, ali u nekom manjem mestu, u Botunju, u galeriji kluba Vidosav, to je kod književnika Vidosava Stevanovića, tu sam predstavila svoje radove, ali tu su došli, uglavnom njegova publika je bila, tako da ovo jeste, upravo ste, mislim, ovo ipak prva samostalno ovako pred celim gradom.
Pred celim gradom u kome si odrasla.
Yes.
To drugačije osjećaj nego kad je u Beogradu ili negde.
Pa jeste, zato prisutna ovako specifična vrsta treme, zato što doći će moji prijatelji i rodbina sa kojima sam odrasla i koji su na neki način obeležili mene kao ličnost, a samim tim i mene kao umetnika, da kažem, ako nije rano. Tako da su i oni za razlog zašto te slike izgledaju upravo tako. Tako da eto, zbog toga je to specifično. E sad, s druge strane, ja ne mogu, ta publika će biti vjerojatno pristrasna i svima će se radovi svidjeti.
Naravno.
Tako da je to malo drugačije nego u Beogradu što je bilo. Ipak ta beogradska publika pretpostavljam da je objektivnija kad su moji radovi u pitanju.
Kad je budućnost u pitanju, šta planiraš, ili ćemo te mi videti u Beogradu skoro?
Da, bit će u martu, 7. marta otvaranje izložbe sa dve koleginice, Stijanom Kojić i Milicom Lazarević, u Prodajnoj galeriji Beograd, to je na Kosančićevom vencu, tako da tu ćete imati prilike da dođete.
Držimo te poznice da sve bude sjajno, naravno, i obavesti nas kad bude bilo sledeće izložbe, pa ćemo opet da napravimo uključenje.
Hoću.
Prijetno.
Hvala vama, što ste zvali, prijetno.
Na telefonskoj vezi je Virginija. Virginija nas poziva na jednu drugačiju izložbu. O čemu se radi? Virginija?
Hvala. Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i pozdrav vama.
Dakle, šta vidimo ovih dana na ulicama Beograda, šta ćemo videti?
Na ulicama Beograda u petak i subotu, odnosno 21. i 22. septembra, imat ćemo priliku da vidimo zaista jedinstven događaj koji se po prvi put realizuje na ulicama glavnog grada. Dakle, u pitanju je ulični festival aktivizma pod nazivom Vreva. U okviru njega imat ćemo priliku da vidimo nekoliko različitih programa koji na opet zanimljive i sebi svojstvene načine analiziraju, prezentuju ili pokazuju šta sve znači aktivizam i na koji način on uključuje ljude koji se baš time bave iz hobija ili profesionalno, ali isto tako i kako može da uključi, odnosno pozove obične građane da urade nešto dobro za svoju okolinu.
Biće izložba, biće šta će sve biti?
Da, jedan od programa je svakako izložba, čak na dve lokacije, i to su nam onako zaista izložbe na koje smo vrlo ponosni, pošto su rađene u saradnji sa Zelenom inicijativom i sa Housing centrom. Jedna od njih, koja nosi naziv Glas ulice, je upravo ona koju sam malo pre pomenula, dakle u saradnji sa Housing centrom, i bavi se problemom beskućnika u našoj zemlji, a druga je Snaga ulice i ona se bavi pitanjem sakupljača sekundarnih sirovina. Pored toga imat ćemo priliku da recimo u uličnoj galeriji kod Bezistana vidimo grafitere, odnosno prave ulične umetnike, kako prave veliki mural i ulepšavaju zidove ove galerije koja se nalazi u javnom prostoru i prva je takve vrste u Beogradu. A sve ono što verovatno najviše interesuje vaše slušalce i naše buduće posetioce festivala jeste park Terazijska terasa, gde će se nekako napraviti epicentar festivala i svih dešavanja koje on podrazumeva. Dakle, u okviru njega imat ćemo više stvari koje su da li muzika aktivističkih bendova ili sajam uličnih rana sveta, a isto tako možemo recimo u večernjim satima tokom oba dana trajanja festivala da publici preporučimo naš ulični bioskop, koji će takođe prikazati veliki broj angažovanih filmova, zatim razgovore u parku u subotu popodne i naravno ulične performanse koji su neizostavni deo svega onoga što ulica kao posebna kultura nosi.
Hvala, hvala Virginija. Sanja, imamo još pola minuta vremena. Šta si ti odvojila? Šta je interesantno još ovih dana?
Mislim da će sutra biti jedna jako zanimljiva, zapravo znam da će biti jako zanimljiva tribina u Domu omladine. Zove se Beograd kroz istoriju, odnosno Zaboravljeni Beograd, u 19 časova u Domu omladine. Pričaće Zoran Nikolić, koji piše dosta o Beogradu, njegove knjige su jako Beograd ispod Beograda, masonski simboli i slično, i dakle Komitet znanja Srbije. Dakle, to nikako ne propustiti ako volite Beograd, posebno te neke njegove tajne koje nam baš nisu poznate. I naravno 53. oktobarski salon, koji počinje 22. septembra i traje sve do 4. novembra u zgradi Geozavoda, i to nema izgovora, traje skoro 2 meseca da se ne posjeti bar jednom, govorit ćemo,
ti ćeš u svakom slučaju posjećivati, pa ćemo mi predlagati u našim emisijama šta to ima da se vidi. Dakle, danas smo bili u znaku automobila, polaganje vožnje, sopstvenih dozvola, mladih vozača, sve to iz ugla novog zakona i nedoumica koje on donosi. Pokušali smo, zahvaljujući gospodinu Božoviću i mojim gostima, naravno, da rešimo sve te nedoumice, i ja mislim da smo uspeli potpuno u tome. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Gordana Kojić, Nataša Mančić, Dragan Vučilić, Dejan Vasović, Neša Živanović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, lepi, pametni, odgovorni i naravno svoji.